po mjesecu. Muljo kuje, a majka ga kune.
Thank you.